Pred krajšim odmorom bi ta prvi sklop zaključili z gospodom Janezom Juhantom, ki nam bo pa spregovoril o gosarjevih evropskih sodobnikih. Prosim.
Hvala lepa. Glede na mnoge stvari, ki so bile v tem smislu že danes rečene, bom skušal narediti en povzetek, v katerem po eni strani izpostavljam to, kar sem rekel tudi že včeraj, da je gosar pravzaprav tisti, ki je v svojem delovanju izrazito uveljal krščanske temelje. In seveda v tem smislu mislim, da je to pravzaprav odločivna poteza njegovega delovanja, poleg seveda vseh konkretnosti, ki jih je zelo dobro izpostavil in pri tem pravzaprav gradi na evropskih teoretikih krščanskega družbenega nauka ali, če hočete, tudi socialne in političnega nauka. In po eni strani to lahko razberemo iz mnogih citatov teh ljudi, kot je recimo Maritena, Kelsena, kot je bilo že danes omenjeno, ali pa Teniesa, Ferdinanda, ali pa Šveda, Rudolfa Kjelena in še mnogih drugih. Po drugi strani pa je zanimivo, da je gosar in v tem oziru mislim, da se pravzaprav ne odpiramo dovolj njegovemu pojavu, če ne upoštevamo in s tem seveda tudi v širšem kontekstu pojavu tudi vseh drugih ljudi, ki so v tem času delovali, če nekako ne vidimo problema v tem zgodovinsko-političnem kontekstu, ki je prvič sila zapletene gospodarske in socialne razmere v Evropi, drugič potem še bolj zapletene razmere v slovenskem prostoru in seveda tudi nuja, ki so jo te razmere potem postavile v medvojnem obdobju. In za uspešno presojanje gosarjeve vloge je najbrž izjemno pomembno upoštevati to celotno kompleksnost. In mislim, da zlepa nekako ne bomo prišli naprej, ukolikor ne bomo nekako iskali te poti. Gosar je po mojem evropski tudi v tem oziru, tu se sklicujem predvsem na Oswalda Nellbroininga, ki je bil, kot veste, eden izmed temeljnih avtorjev okrožnice Quadragesimo Anno, to je nemški socialni teoretik, rojen 1890, umrl 1991, 101 leto star, da je v smislu po mojem ravno Nellbroininga in tu ne vem, je zelo težko seveda dokumentirati, ampak na drugi strani pa je popolnoma jasno, da je bil tako gosar na eni strani, kakor Nellbroining izjemno blizu delavcem in je videl pravzaprav moč krščanskega družbenega nauka v tem, da se tudi praktično postavimo na stran delavcev. In v tem oziru seveda je to zelo težko presojati tudi v političnih kontekstih, prej bilo rečeno, koliko je to recimo uresničil gosar v takratnih v ministrstvu. Ampak po drugi strani mislim, da smo pošteni, če rečemo, da je gosar v svojih teoretičnih, kakor tudi praktičnih delovanjih bil izredno blizu delavskemu delovanju in seveda s tem tudi človekovi neposredni participaciji in to je pravzaprav eno izmed osnovnih načel krščanskega družbenega nauka, da v družbi in seveda tudi v cerkvi deluje avtonomni posameznik kot oseba. In seveda tukaj mislim, da je ključni problem in tudi ključni spor tudi kar zadeva, če rečemo, cerkev in seveda ko govorimo o cerkvi, treba seveda zelo diferencirati. Zelo jasno je, da je cerkev bila takrat postavljena v določene zelo zahtevne prvine. To velja za celotno novoveško obdobje od 15. stoletja naprej, da je bila po eni strani izzvana zaradi tega, ker je bila v defenzivnem položaju, to se pravi v zunanjem okviru, so jo na idejnem, potem pa tudi socialnem, političnem, družbenem področju liberalne ideologije izrivale in to je seveda tudi povzročilo določeno ogroženost, ki se seveda tudi stopnjuje in tudi na nek način doseže višek v revoluciji. To je seveda vprašanje, ki je zaposlovalo takrat in tukaj je imel seveda Gosar zelo jasna stališča, podobno jih je imel Nelbrojnik, ki gredo celo v to smer, da seveda po eni strani kritizirajo liberalizem, na drugi strani pa poskušajo vendarle z dogovori uresničiti ta družbena, temeljna družbena vprašanja, kar je pa seveda sila zahteven proces. Če primerjamo Gosarja z Nelbrojnikom, v tem procesu je bil Nelbrojnik veliko uspešnejši, tudi seveda zaradi nemških razmer, je imel pa tudi isto usodo. V drugi svetovni vojni je bil od leta 36, med drugo svetovno vojno, oziroma med nacizmom je bil leto od leta 36 do 45 tudi postavljen tako rekoč v pat položaj. Kljub temu pa je potem po drugi svetovni vojni v nemški demokratični družbi zaradi razmer, ki so pač bile v zahodni Nemčiji, uspel. Predvsem tudi s tem, da je v 80-ih letih dal tudi predloge za popolnoma novo razmišljanje tudi o delu in kapitalu v tem smislu, da je zapisal v svojih delih delo in kapital stavek, da rabimo za to, da preživimo, da rabi vsak človek za to, da preživi samo en dan v tednu delati. In seveda to so tudi že nova vprašanja, ki se postavljajo, ki na nek način ta liberalni koncept ali koncept liberalnega kapitalizma postavlja na neke nove temelje. Kako je seveda to rešljivo? V tem oziru se Gosar sklicuje tudi na Maritena, tudi enega izmed pomembnih teoretikov države in tudi družbenega sistema. Mislim pa, da je seveda Gosarjeva rešitev v takratnih razmerah izjemno svetovljanska, na drugi strani pa seveda danes terja tudi neke nove premisleke, predvsem v tem smislu, kakor postavljajo to, kakor se ta problem postavlja v odnosu John Rawls na eni strani in komunitaristi na drugi strani, v smislu tega, da komunitaristi zagovarjajo stališče, da liberalizem kot proceduralni postopek ni rešljiv, potrebno je postavljati temelje na vrednotah, ki se utelešajo, recimo kot pravi McIntyre ali pa Sandel in drugi komunitaristi, vrednote, ki se utelešajo v družbenih sistemih in podsistemih, to se pravi konkretno v ljudeh, ki te vrednote utelešajo. In tukaj smo po mojem v ključnem vprašanju Gosarja. Gosar je bil seveda uspešen in tudi za druge politike lahko rečemo, ne glede na to, kako jih vrednotimo v tem smislu, da je seveda zagovarjal stališče, da neko idejni temelj, ki človeka in seveda v tem primeru krščanski idejni temelj je tisti, ki človeku omogoča, da uspe in tako je mogoče, kot on pravi, doseči pravičnost in na drugi strani tudi regulirati sebičnost, ki je seveda po njegovem temelj človekovega delovanja, na drugi strani pa tudi najti neko sodelovanje. In mislim, da če govorimo o pomenu Gosarja za danes in seveda tudi nadaljevanju teh problemov v današnjem svetu je ključno vprašanje, na kakšnih duhovnih temeljih bomo te stvari zagotavljali, ali so to zdaj idejno krščanski, to je tudi vprašanje svetovnega etosa, če hočete, in tudi vprašanje, na kakšnih temeljih in predvsem, kdo jih zagotavlja. Mi se vsi danes seveda strinjamo, da neki duhovni temelji so potrebni, na kakršnih koli idejnih osnovah že ti so te religije ali one religije, religije ali krščanstva v našem prostoru, čeprav, kar zadeva slovenske razmere, niti o tem nismo enotni, da so neki duhovni temelji potrebni, ampak bolj kočljivo vprašanje pa je, kdo jih zagotavlja, kdo bo ljudi v tem vzgajal in kako bomo našli tu pot naprej. Mislim, da je Gosar v tem oziru seveda tudi pomembno sporočilo za današnji čas. Hvala lepa.